Artisti Jafar Yusuf filmin qopaye matadurensa siribbi jedu dilbata darbe giddu gala ada oromo finfinne jiru kesatti ebisamusa oduga bastun kenya sahai damto gabaste jirti siribbi jechu mal jechu gafi sahai desite turte Jafar akasje
siribbi jechu yero heddu jecha kana kafaya damane warra nano gorana siribbi ngonde mulata dabalasan ammo kara asosa balefa gamoji ratti ni mulata falsi rayero dentro quando fuori che rayero ad una camale bau cala che fe mulato e dopo ni già siamo paccata però ero il centro si galava da tema preso un nandesso alla gettata
ergan filmi chetin davar facciu barbadeo male rigide artist Jafari gafat dira
sera ama oro fatte cattige fatu ma va godotti vai ada normo wala tata afu tut a oromo kunita obiettati kabata wan oromo karan rokesa karbelle ammallee keessa jirullee yoo keessatti ni qabata.
Namoota fiilmii kana daawwatan muraasas haasofsiseen jira. Obbo Gammadaa Olaanaan namoota fiilmii kana daawwatan keessaa isa tokkodha. Qabiyyee fi haala hojii fiilmii kanarratti waan hubate natti hime.
Fiilmiin Jaafar Yusuf isa jalqabaati jedhee yaada sababiinsaa waan baay'ee waan haaraa fidee dhufe ma jira. Isa malee immoo keessumaa haalli qulqullinni waraabbiisaa biyya Itoophiyaatiin alatti waraabamuunsaa fiilmiin kun kan waraabame. Biyya gara Tanzaniya fi Afrika kibbaatti kun waan adda isa taasisu kana malees qabiyyeen fiilmitti qabatee ta'ee bu'aa bahii uummanni Oromoo waggoottan darban kana keessa dabarse hedduusa maatiin Oromoo akkamitti akka faca'ee fi maatiin Oromoo rakkoon garaagaraa akkamitti akka irra ga'e waan agarsiisu ture waan gaariidha. Walumaa gala fiilmiin kun fiilmiiwwan Oromoo hangammaatti hojjetaman biyya keessatti hojjetaman irra waan adda isa taasisu baay'ee qaba.
Qulqullinni sagalee keessatti jiru gaariidha. Qulqullinni viidiyoo isaa yookiin suuraa bareedaa ture kaameeraa gaariidhaan waraabanii gama tekniikii kaameeraatiin yeroo baay'ee waa'ee shootii fudhachuu fi shootii tokko irratti xiyyeeffachuun hin jira. Baaraayitii shootii arguu qabnuu fi achi keessatti kan hin argine waan baay'ee jira. Bakka tokko tokkotti immoo argamni barbaachisaa hin taane tokko tokko kan jiru hin jira. Inni biraa ammoo walitti bu'iinsi achi keessa jiru haala nama amansiisuu danda'uun bakka itti hojjetamne jira. Inni kaan immoo bakka itti ta'ee darbee boodarra immoo hubannetuma jira. Walumaa galatti garuu sadarkaa fiilmiin Oromoo yookiin artist Oromoo irra geejjin yeroo wal bira qabne ilaallu waan gaariifa argine.
Artist Hawwii Haayiluu fiilmii siribii daawwattee gammaduu ishee dubbatte.
Fiilmiin kun baay'ee gaariidha dhugaaf dubbachuudhaaf. Qabiyyeen isaas baay'ee gaariidha kan ergaa dabarsudha. Akkasumas immoo kan waan darbe nama yaadachiisudha. Kanaaf hundumti keenyatti gammannee gallee jechuudha. Akkuma arginu hundumti keenyayyuu fiilmichi kan hojjetame biyya keessatti miti South Africaatti kan hojjetame. Garuu maalidha kanasirratti hirmaatanii taatota nuti beeknu osoo hin ta'in taatota haaraadha. Akkuma haaraa ta'anitti iyyuu ani dhugaa dubbachuudhaaf baay'een isaan ajaa'ibsiifadhe maaliiti. Warra muuxannoo hin qabnedha kan nuti argaa turre. Kan muuxannoo qaburraa eegda malee waan akkasii kanayyuu kan muuxannoo hin qabnerraan eegdu. Kanaaf iyyuu baay'ee jajjabaatamuuf isaan irra jiraata. Isaanillee gara aartitti too deebi'anii waan gargaaru jedhetanii yaada. Haalli kaameeraa isaas bareedaadha. Too biyya keessa ta'ee kana caalaa hojjetama jedhetanii yaada.
Artisti Qalbeessaa Magarsaa fiilmii sirrii keessatti barreeffama qabee qophii isaa keessatti wantoota gaggaarii fi fooyya'uu qaban jechuudhaan qeeqasaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Kaameraatti ilaalaale kaameraan isaa rezolishin isaa gaarii ta'ee angiloota adda addaa itti fayyadamne ilaal kaameraan tokko yeroo subjekti kee fuuldura yookiin nama waraabuu barbaadu fuuldura dhaabdu maal himuu dandeessaa kan jedhu kaameraadhaan iyyuu gama kanaan hojjetame tokko daddabaadha maalif yeroo tokko tokko. Siinii tokko guutuu yeroo itti angilii tokko fa'aatti mootu jira. Akka hanqinaatti nan fudhadha. Jeneraal garuu rezolishin isaa siistamii isaa saawundii isaa gaariidha. Gara konfliktii isaa yoo laallu konfliktiiwwan gaggaaritti jira.
Fiilmiin artist Jaafar Yusuf kun indaastirii fiilmii Oromoo gulantaa tokko fuulduratti hirkanfachiiseera jechuun ni danda'ama kan jedhemmoo artist Jimaa Galataati. Garuu uummata keenyaaf ergaan qaba gama aartii keenya guddisuutiini jedha.
umur ini hampir menjadi dua kadawat. Sebenarnya ni kita satu audiens ini kekamla saja tidak ada rakam. Sebenarnya kita satu audiens ini kekam menjadi tokoh. Audiens itu kau jujur umur ku dah seni di harga sentama jujur ko kekamla audiens itu sebenarnya kita ram. Audiens ini kini mula terbang terbang ini kalau rakam tinggal film ini akan rapi jejak. Film ini kita ber akan gara godina dini turre halis ia sebenarnya kini kita jujur tu kau ni duraga garin turre. Amma garu demamun nanda ama enne gudde anu odensi kana gara kenye tifidu uvannu mbaye na barbachika uvannu kenu vumata arti nkuni uvannu argate kada wata mkwachuda hawasa kana gara arti ka kajajabesu arti ntoko jabata jichun filin toko jitamia dife jichun ada umata oromoti safu umata oromoti duda umata oromoti afana umata oromoti kana gudde si utafimu rata jichuka mna uji ujimu rati amisi yazare rata jichuka baje chuta gara gana
filmi sirribin marsala lamaffaa kan qabu ta'uusaa barreessaa fiilmichaa artist Jaafar Yusuf irraa odeeffateera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Damxoo Finfinnee.